Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու է ռազմական գործողությունների իրական հեռանկարի պայմաններում Նիկոլ Փաշինյանը խոսում 5-րդ Շարասյան մասին, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս հարցի պատասխանը չունի։ Որքան սպառազինություն է ձեռք բերել Հայաստանը վերջին շրջանում, ինչ վիճակում է առաջնագիծը, քննարկում ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողով։ Դասադուլ Բրյուսովի անվան համալսարանում կառավարությունը ռեկտորի պաշտոնակատար է նշանակել ընտրություններում պարտված թեկնածուին։ Քաղաքացիական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել պնդում է աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր ևս հաղորդում է Արցախում և Հայաստանի հետ սահմանին հրադադարի խախտումների մասին Երևանը և Ստեփանակերտը հերքում են։ Բաքուն պնդել էր, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերը գնդակոծել են Քելբաջարի և Դաշքեսանի շրջանների երկու բնակավայրերի, Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն էլ Մարտունու և Ասկերանի շրջանների ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Պաշտոնանք է արվել հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատար Տիգրան Վանյանը, պատճառների մասին չի հաղորդվում, գեներալ լեյտենանտ այդ պաշտոնն զբաղեցնում էր 2018 թվականի փետրվարից։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը երեք հանդիպել է Թուրքիայի նախագահի գլխավոր խորհրդական Իբրահիմ Քալընի հետ։ Սպիտակ տունը նշում է, որ պաշտոնյանները քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով բանակցային գործընթացը։ Երեք երեկոյան ռուսական Su-27 կործանիչը Սևծովի վրա բախվել է ամերիկյան MQ-9 անօթաչու թռչող սարքին, ինչի հետևանքով ամերիկյան անօթաչուն կործանվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ։ Ռուսական կործանիչները չեն կրակել ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի վրա և որ այն կործանվել է կտրուկ մանևրի պատճառով։ Մանրամասները լուրերից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում ընդունում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, Կրեմլի փոխանցմամբ երկու առաջնորդների քննարկման օրակարգում են քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում համագործակցության հարցեր, Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման հեռանկարները։ Թուրքիայի խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կվերացնի Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտը մինչև ապրիլի կեսերը, գործող օրենսդիր մարմնիլի ազորությունների ժամկետի ավարտը, հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով երկու թուրք պաշտոնյանների գործակալության աղբյուրների փոխանցմամբ։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի դիմումին նախատեսվում է ընթացք տալ առանձին, այլ ոչ թե Շվեդիայի դիմումի հետ միասին, ինչպես ցանկանում են սկանդինավյան երկու պետությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այն արձագանքների մասին, որոնք հետևել են Նիկոլ Փաշինյանի 3-4 ժամանոց ասուլիսին։ Ամկալի հայտարարությունների պակաս դրա ընթացքում իհարկե չկար, սակայն ամենասկանդալային պնդումը վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմում Հայաստանի կրած պարտության պատճառներին։ Փաշինյանը հիշեց, թե հայտարարեց, թե մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում հանգել է եզրակացության, որ մեջբերում պատերազմում պարտվել են, քանի որ բանակում 5-րդ շարասյուն է գործել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խոսքից, սակայն, պարզ է դառնում, որ նա 5-րդ շարասյան գոյության մասին գոնե այս պահին տեղեկություններ չունի։ Պապիկյանի հետ այս թեմայի շուրջ ազգային ժողովում զրուցել է Աստղիկ Բեդեգյանը։
Դրա հետ կապված տեղի է ունենում դեռևս նախաքննական և քնչական գործողությունների փուլ։ Պատկան մարմինները, երբ որ կտան գնահատականներ, երբ որ դատարանը, իհարկե նաև բոլորի անմեղության կանխավարկածը պիտի հաշվի առնենք, երբ որ դատարանը կունենա որոշումներ, բոլորիս համար պարզ կլինի, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ներսից թուլացրել են մեր բանակը։ Ներսից թուլացնելը չի նշանակում, որ ուղղորդումը միայն ներսից է։
Այդ ընթացքում 5-րդ Շարասյան այդ ուղղորդումը
ներսից է։ Ոչ, խոսքը վերաբերում է դրսի դրդմամբ ներքին խարդավանքներին, բայց ժողովուրդ ջան, ես որևէ դավաճանության, որևէ քրեական գործի, որևէ անձի, որևէ երկրի, այդ թվում նաև հոգով 5-րդ Շարասյան Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր չեն ուղղորդվում որևէ երկրի կողմից, ես չեմ կարող հիմա ասել ձեզ տվյալներ, որին չեմ տիրապետում։ Ես խոսեցի երևույթների մասին, որը մեզ ամեն օր տեսանելի է և տեսանելի է եղել, շատ է դրա մասին գիտեք։
Նախկինում չեն եղել այդպիսի դեպքեր։
Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ և հիմա էլ նորից եմ կրկնում, ժամանակը ցույց կտա բոլորի տեղն ու դերը, ավելին չեմ ասում։
Եվ ինչու ձեր իշխանության ժամանակ, եթե նախկինում օրինակ պատերազմ դրա պատճառով չէր պատմում, իսկ վարչապետը խոսում է պատերազմ պատճառով։
Ես չեմ կարող նշել, թե ինչու, ինչը իհայտ եկավ, ես խոսում եմ այն երևույթների մասին, որոնք վտանգել են մեր երկրի անվտանգությունը, ավելին չեմ խոսում։
Սուրեն Պապիկյանն ազգային ժողովեր եկել պաշտպանության հարցերի, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին մասնակցելու համար։ Դրա ընթացքում պատգամավորներն ու ուժային կառույցների ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին Հայաստանի սահմաններին տիրող իրավիճակը, մասնավորաբար այն հարցը, թե որքանով է Հայաստանը կարողացել լրացնել այն կորուստները, որ երկրի զինված ուժերը կրել էին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
2022-ին Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել են համապատասխան զինտեխնիկայով, այդ թվում ԱԹՍ-ներով և հակատանկային ու հոպ միջոցներով։ Այսօր խորհրդարանում տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարը, ներկայացնելով անցած տարի պաշտպանության ոլորտում կատարված աշխատանքները։
Հաշվետու ժամանակահատվածում զինված ուժերը համալրվել են տարբեր տեսակի ԱԹՍ-ներով, հակատանկային միջոցներով, հոպ միջոցներով և դրանց արդիականացված համակարգերով, թրթուրավոր և անվավոր ինժեներական տեխնիկայով, ականազերծման լրակազմով, քողարկման ցանցերով, ՌԿԿՊ և կապի միջոցներով, ականանետերով, նռնականետերով, օպտիկական սարքերով, ջերմատեսիլ նշանոցներով, տարբեր տեսակի զինամթերքով և այլ տեսակի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջոցով։
Պաշտպանության նախարարը շատ փակագծեր չբացեց, թե կոնկրետ որ երկրից է Հայաստանը ռազմական տեխնիկա ձեռք բերել, ամեն դեպքում վստահեցրեց, այդ ուղությամբ ամենօրյա աշխատանք է կատարվում։ Անցած սեպտեմբերին խորհրդարանում վարչապետը խոստովանել էր, որ զենք գնելու հետ կապված խնդիրներ կան, բայց հարցը ամենևին ֆինանսական չէ, փող կա, վստահեցրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Մեր բանակը սպառազինված է այնքանով, ինչքանով մենք հնարավորություն ենք ունեցել ձեռք բերել միջոցներ, ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք դրանով, և կարող եմ ասել, որ այո, մենք չեմ կարող ասել, թե որտեղից ինչ են գնում, որտա գաղտնի է։
Անդրադառնալով առաջնագծին, պաշտպանության նախարարը տեղեկացրեց, որ այս ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ կատարվել են, մասնավորապես շարունակվել է տեսադիտարկման համակարգերի տեղադրումը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը սակայն հակադարձեց Սուրեն Պապիկյանին. Պատերազմից ավելի քան 2 տարի է անցել, բայց առաջնագիծն այդպես էլ ամբողջությամբ չի կահավորվել։
Ավելին, Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգական իրավիճակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մենք իսկապես շատ բարդ իրավիճակում ենք գտնվում, մինչև այսօր նույնիսկ պատշաճ կերպով չի բացատրվել, թե ինչպես է ստացվել, որ 17-18 տղաներ, զինվորներ ապրել են այդքան փոքր, չգիտեմ էլ ինչ անվանեմ, հա, խցում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կահավորանքը հավուր պատշաճի իրականացվի և զինվորներն ապահով կարողանան իրենց զինվորական ծառայությունն իրականացնել։
Առաջնագծում այո, ամեն ինչ այնպեսին չէ, ինչպեսին կուզենայինք ամենքս, կարծում եմ, այդ թվում բնականաբար առաջին հերթին այս պահին ի պաշտոն եմ ես, բայց ամեն ինչ արվում է, որպեսզի առաջնագիծը օր առաջ լինի ավելի ամուր։
Կրկին բուրըն զարգացումներ են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի շուրջ, դրանք մեկնարկեցին անցած տարվա աշնանը, երբ բուհի ուսանողները ընդվզեցին Բրյուսովի համալսարանը մանկավարժական և ֆիզկուլտ ինստիտուտներին միացնելու կառավարության նախաձեռնությանը։ Դեկտեմբերին արդեն կառավարությունը չկարողացավ լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր դարձնել իր թեկնածուին, ինչից հետո ընտրության արդյունքները չարգվեցին, այսօր էլ պարտված թեկնածուն Դավիթ Գյուրջինյանը Բրյուսովի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Մենք ուզում ենք մեզ ղեկավարի այն ռեկտորը, որին մենք ենք ընտրել են դասախոսական կազմը ու ընտրել է հենց Բրյուսովը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը ժամանակավորապես կղեկավարի այն թեկնածուն, որը պարտվել էր ռեկտորի ընտրություններում, լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ Գյուրջինյանը։
Մենք իրեն չենք ընտրել, այն ամենը, ինչ որ ինքն է առաջարկում համալսարանի զարգացման համար, մենք չենք ընտրել, մենք ընտրել ենք Տիգին Հարությունյանին ու ուզում ենք, որ հենց նա էլ լինի։
Դավիթ Գյուրջինյանի նշանակել է արդարադատության նախարարության ձևավորած խորհուրդը, որը ղեկավարում է կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Անդամներն են արդարադատության փոխնախարարն ու վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Մինչ այս նախարարությունը որոշել էր պրոռեկտորն է կատարելու ռեկտորի պարտականությունները։ Քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանն այս նշանակումը որակում է ապօրինի։
Առանց հանդիպելու, առանց որևէ հարց քննարկելու, առանց որևէ առաջարկ անելու, ուղղակի նստել ինչ-որ տեղ ու ապօրինի որոշումներ ընդունել, սա որևէ քննադատության չի դիմանում, սա է խնդիրը։
Ռեկտորի ընտրությունները տարեվերջին էին, դեկտեմբերի 9-ին։ Լեզվի կոմիտեի նախագահն ու այն ժամանակվա գործող ռեկտորն էին մասնակցում։ Վերընտրվեց Կարինե Հարությունյանը։ Ընտրությունից հետո պաշտոններից ազատվեցին կրթության նախարարն ու փոխվարչապետը, որը հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն էր։ Չստորագրվեց քվեարկության արձանագրությունը։ Իրավական գործընթաց սկսեցին նիստերից մեկի վերաբերյալ։ Խորհուրդը լուծարվեց և Կարինե Հարությունյանի նշանակումը կասեցվեց։
Այսօրվա իրանց քայլը դրա ապացույցն է, որ իրենք ամեն ինչ անում էին, ցիկ Կարինե Հարությունյանի փոխարեն ռեկտորն է Դավիթ Գյուրջինյանը։
Այսօր ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակված Դավիթ Գյուրջինյանին պետք է ներկայացնեին գիտխորհրդի նիստում, որը բրյուսովականները այսօր չեն հրավիրի։
Ժամանակ ենք տալիս, մինչև այսօր ժամը աշխատանքային օրվա ավարտը, գալ համալսարան ու կոլեկտիվին ներկայացնեն իրենց իրականացած որոշման իրավականությունը։
Դավիթ Գյուրջինյանի հետ առայժմ զրուցել չի հաջողվել։ Կրթության նախարարությունն էլ դեռևս չի արձագանքել ուսանողների դասադուլին։
Վերջին մեկ տարում քաղաքացիական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը ոչ շեշտակի, սակայն զգալի հետընթաց է արձանագրել օրերս հրապարակված զեկույցում, պնդել է աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը՝ Freedom House-ը։ Կազմակերպության պնդմամբ իշխանություններն այդպես էլ չեն կարողացել տարանջատել բիզնեսը քաղաքականությունից։ Փաշինյանն իր մերձավոր զինակիցներից մեկին է վստահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարությունը, հայաստանյան հատուկ ծառայություններն էլ հեռախոսների գաղտնալսման անօրինական ծրագրեր են օգտագործել։
Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել Freedom House-ի ազատության վարկանիշային աղյուսակում նախորդ տարվա 55-րդ հորիզոնականից հայտնվելով 54-րդում։ Կառույցը Հայաստանը շարունակում է դասել մասամբ ազատ երկրների թվին։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքին խնդիրներին, զեկույցի հեղինակները հիշեցնում են, որ Փաշինյանի կառավարությունը խոստացել է կարգավորել երկարամյա խնդիրները, այդ թվում համակարգային կոռուպցիան, ոչ թափանցիկ քաղաքական համակարգը, ընտրական թերի համակարգը, օրենքի թույլ երակայությունը, ըստ Freedom House-ի, որոշ խոստումների կատարմանը խոչընդոտում են Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերները։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչել են Հայաստանի վարչապետի մեկ այլ խոստում՝ բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին, և փաստել, այդուհանդերձ 200 գործարներ պատգամավորական մանդատ են ստացել հենց Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության ցուցակով։ Freedom House-ը Փաշինյանի մեկ այլ կուսակցի անուն է հիշատակում Վահագն Հովակիմյանի և ընդգծում, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնում նրա ընտրությունը քաղաքացիական հասարակության մտահոգությունն է հարուցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախության և չեզոքության համատեքստում։ Իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ Հայաստանում քաղաքական գործիչների, պետական ծառայողների, գործարարների միջև հարաբերությունները պատմականորեն ազդել են քաղաքականության վրա և նպաստել օրենքի ընտրովի կիրառմանը։ Բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները հազվադեպ են ենթարկվում հետաքննության, չնայած նրանց կողմից տոնեական դիրքի ոչ պատշաճ օգտագործման ակնհայտ ապացույցներին։ Շեշտում են փաստաթղթի հեղինակները միևնույն ժամանակ արձանագրում, որ նախանցած տարվա թիմ ընտրություններից հետո իշխանությունները քրեական հետապնդում են նախաձեռնել մի շարք ընտրված ընդդիմադիր գործիչների դեմ, ինչը իրավապաշտպանների գնահատմամբ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Կազմակերպությունը փաստաթղթում վկայակոչում է նաև Google ընկերության սպառնալիքների վերլուծության խմբի անցած մայիսին հրապարակած զեկույցը, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը կապ ունի Predator լրտեսական ծրագրի հետ, որն օգտագործվել է լրագրողներին, ընդդիմախոսներին թիրախավորելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին։ 3-3-ին հայտնի դարձավ Սևծովի ավազանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի ընթացքում Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը ոչնչացրել էին ամերիկյան հետախուզական անօթաչու թռչող սարքը։ Ամերիկյան աղբյուրների պնդմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել Ղրիմի ափերից մոտ 120 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախորդին Սևծովի օթային տարածքում տեղի է ունեցել վտանգավոր միջադեպ, որը ակամա հիշեցրել է անցած դարի երկրորդ կեսի սառը պատերազմի մասին արտակարգ հաղորդագրությունները։ Սու-27 տեսակի երկու ռուսական մարտական օթանավեր Սևծովում հետապնդել են MQ-9 տեսակի ամերիկյան հետախուզական անօթաչուն, ագրեսիվ և վտանգավոր մանևրեր են կատարել, ինչի հետևանքով ԱԹՍ-ն վնասվել և ընկել է ծովը։ Դա ինքնին վտանգավոր է ու կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների, նույնիսկ երբ խոսքը անօթաչուի մասին է ու մարդկային կորուստ չկա։ Կողմերը իրարամերժ պարզաբանումներ են տալիս։ Պենտագոնի տեսակետը հայտնել է ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչության խոսնակ օդուժի բրիգադի գեներալ Փատ Ռայդերը.
The actions of the Russian pilots, it's clear that it was unsafe, unprofessional.
Ակնհայտ է, որ ռուս օդաչուները ոչ պրոֆեսիոնալ եւ վտանգավոր գործողություն են կատարել։ Գործանիչը նախոթում անցել է անօթաչուից առաջ եւ վառելիքն է դուրս թափել եւ ապա այնքան է մոտեցել, որ բախվել ու վնասել է MQ-9 անօթաչուի շարժիչը։ Մենք ենթադրում ենք, որ ռուսական օդանավն էլ է որոշ չափով վնասվել, ասել է խոսնակը։
Fighter aircraft dumping fuel in front of this UAV and then getting so close to the aircraft that it actually damaged the propeller.
Ռուսաստանում միացյալ նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին բողոքի հայտարարություն է փոխանցել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչություն, իսկ Վաշինգտոնում պետական դեպարտամենտ են կանչել եւ բողոք են հայտնել Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովին, վերջինս էլ Մոսկվայի տեսակետն է հայտնել։
Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия.
Ուզում եմ ընդգծել, որ ռուս օդաչուները չափազանց պրոֆեսիոնալ են գործել, զենք չի կիրառվել, ընդհարում չի եղել, պնդել է դեսպանը։ Նա կառուցողական է որակել քննարկումները պետական դեպարտամենտում եւ նշել է, թե ինչ-ինչ հետևանքների խնդիր ամերիկացիները չեն արծարծում։
Ծրագրի ավարտին էլ բուն Ուկրաինայի տարածքում ծավալվող իրադարձությունների մասին այսօր առավոտյան երկրի ողջ տարածքում կրկին միացել էին օթային տագնապի ազդանշանները, իսկ Ռուսաստանում չեն բացառում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին երկրի զինված ուժերի շարքերը եւս 400,000 մարդ կարող է համալրել, խոսքը սակայն ոչ թե զորահավաքի, այլ պայմանագրային զինծառայողների ներգրավման մասին է, լսենք Ղազաբաբյանին։
Ապրիլի 1-ից կսկսվի նոր պայմանագրային զինծառայողներով Ռուսաստանի բանակի համալրման գործընթացը։ Պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է պայմանագրեր կնքել 400,000 մարդու հետ։ Այս մասին հայտնում են ռեգիոնալ մի քանի լրատվամիջոցներ։ Պաշտպանության նախարարության պլաների համաձայն Չելյաբինսկի և Սվերդլովսկի մարզերում, օրինակ, ռազմական ծառայության պետք է անցնի 10,000 մարդ։ Պերմի երկրամասում 9,000 խոսքը նոր մոբիլիզացիայի մասին չէ։ Կրեմլը պարբերաբար շեշտում է, նոր մոբիլիզացիա չի լինելու, խոսքը պայմանագրային զինծառայողների մասին է։ Հունվարին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց, որ նպատակ ունի 3 տարվա ընթացքում ռուսական զորքերի թիվը հասցնել 1.5 միլիոնի։ Ենթադրվում է, որ նրանց գրեթե կեսը պայմանագրային զինծառայողներ կլինեն։ 1 տարուց ավելի տևող պատերազմը շարունակելու համար ռուսների նոր ուժեր են պետք։ Կրեմլի խոսնակը երեկ հայտարարել էր, թե այսօր հակամարտությունը կարգավորելու որևէ հնարավորություն չկա եւ Ռուսաստանը իր նպատակներին Ուկրաինայում հասնելու է ռազմական ճանապարհով։ Մինչ այդ, հաշվի չնստելով սեփական կորուստների հետ ռուսական զորքերը Շարունակում են հարձակումը Դոնբասում, Բախմուտը, սակայն ռուսները դեռ չեն կարողանում վերահսկողության տակ վերցնել։ Ուկրաինայի նախագահ 3 գիշերը կրկին շեշտել է, բանակը քաղաքը չի թողնելու։
Պրովիվ сьогодні засідання ставки доповіді главкома
Այսօր ես Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբի նիստ եմ անցկացրել։ Հիմնական ուշադրությունը Բախմուտում էր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի շտաբը ունի հստակ դիրքորոշում՝ ամրապնդել այս ուղությունը, հնարավորինս ոչնչացնել օկուպանտին։
Посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму։
Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն Բախմուտում, որտեղ ընթանում են ամենակատաղի մարտերը, ռուսական ուժերը որոշակիորեն առաջ են շարժվել քաղաքում եւ շարունակում են հարձակումները քաղաքի հարակից տարածքների վրա։ Ինստիտուտի փորձագետները վկայակոչում են ռուս ռազմական բլոգերներին, որոնք խոսում են Վագների կողմից Բախմուտի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Վաստոկմաշ գործարանի գրավման մասին։ Նույն փորձագետները, սակայն, արձանագրում են հունվարի 31-ից փետրվարի 28-ը Ռուսաստանը գրավել է մոտավորապես 234 քառակուսի կիլոմետր, ինչը համարժեք է Ուկրաինայի տարածքի 0.04%-ին։ Մարտին լուրջ առաջխաղացում ռուսական զորքերը չեն ունեցել։ Կիևը շարունակ պնդում է, որ չնայած բարդ իրավիճակին ռազմիդաշտում ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հակահարձակման։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։